Mirëmëngjesit, nderuar dëgjues, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Fillimisht titujt kryesor. Vendimin gjykatës kushtetuese për asociacionin do ta thelloj tutje krizën politike në Kosovë, parashohin analistët. Policia Kosovës shton masat e sigurisë gjatë festave të fund vitit nga frika sulmeve të mundshme terroriste. Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015, derisa kanë qënë duke kryer punën e tyre. Ndiqni në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Së paku 67 gazetar janë vrarë në vitin 2015, derisa kanë qënë duke kryer punën e tyre. Organizata për lirinë e medias, Reporterët pa kufi, me sili në Paris, ka bërë të ditur se ka dokumentuar 67 vrasje të gazetarëve, duke vënë pas se shumica atyre janë sulmuar në vende gjoja paqësore. Në anën tjetër, Komiteti për mbrojtjen e gazetarëve me sili në New York ka thënë se ka dokumentuar 69 vrasje. Sipas grupit të njëjtë, 29 gazetar janë vrarë nga grupet militante islamike. Të vrarët nga grupet ekstremiste këtë vit përfshin edhe 8 gazetarë të vrarë në një sulm në Paris në muajin janar, në zyrën e revistës satirike Charlie Hebdo. Kryeministri i Irakut Haider al-Abadi ka thënë se grupi militant Shteti Islamik do të dëbohet nga vendi i tij pasi forcat qeveritare kanë rikthyer Ramadin. Në një adresim televiziv, Abadi është zotuar se do të rikthehet edhe qyteti i dytë i Irakut, Mosuli, duke thënë se kjo do të jetë një goditje fatale dhe përfundimtare për Shtetin Islamik. Rikthimi i Ramadit është mirëpritur nga sekretari amerikan i Shtetit John Kerry, i cili ka thënë se Shteti Islamik ka pësuar humbje të madhe. Gjihadistët kanë marrë Ramadin në muajin maj. Irani do të hakmerret nëse Shtetet e Bashkuara shkelin marrëveshjen për armë bërthamore, duke vënë kufizime të reja të vizave për iranianët, ka paralajmëruar Teherani. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama javën e kaluar ka nënshkruar një ligj i cili pengon njerëzit që kanë vizituar Iranin ose janë shtetas iranian të hynë në SBA pa viza. Kufizimet të njëjta aplikohen edhe për shtetasit apo vizitorët e Sirisë, Irakut dhe Sudanit. Ligji synon bllokimin e terroristëve potencial, por sipas zëdhënësit të Ministrisë së Jashtme iraniane Hussein Jaberi Ansari, çdo hap i ndërmarr jashtë marrëveshjes bërthamore është i papranueshëm për Iranin. Autoritetet globale shëndetësore kanë shpallur Guinenë të pastër nga Ebola, pasi mbi 2500 njerëz kanë humbur jetën nga virusi vdekjeprurës në këtë vend. Ky përcaktim bën që vetëm Liberia të mbetet në pritje të fundit të zyrtar të epidemisë. Presidenti i grupit të Bankës Botërore, Jim Yong Kim, ka lëshuar një deklarat duke uruar qeverin dhe popullin e Guinesë për arritjen e këtij momenti historik. Dy vendet fqinje që janë rënuar nga epidemia e ebolës kanë qenë Liberia dhe Sierra Leone. Kjo e fundit është shpallur e pastër nga ebola në muajin nëntor. Epidemia që ka nisur vitin e kaluar në Guine ka vrarë mbi 11,000 njerëz në Afrikën Perëndimore. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë, Zenel Buzuku. Zenel, mirëmëngjesim.
Mirëmëngjesim, Valona.
Zenel, qeveria këtë vit ka qenë në fokus të kritikave të ashpra të opozitës. Çfarë shkruajnë gazetat sot?
Në këtë temë, Valona, veçojmë në fakt reagimet e kryeministrit Isa Mustafa nga thekset në një intervistë që i ka dhënë të përditshme së zëri, me rastin e deklaruar kundër zgjedhjeve të jashtëzakonshme, ndërsa ka porositur opozitën që të përgatitet për zgjedhjet e vitit 2018, kur edhe janë parashikuar me ligj. Në këtë intervistë, Mustafa ka porositur opozitën që të punojë më shumë gjatë kësaj kohe në mënyrë që ta bindin qytetarin se ata mund të qeverisin më mirë. Tërsa, duke folur për vendimin e gjykatës kushtetuese, e cila po ashtu ka qenë e kundërshtuar nga opozita kosovare, kryeministri Isa Mustafa ka thënë se vërejtjet e saj janë të qëndrueshme. Thot se statuti i marveshjes për asociacionin në shtrejtua shumë, sepse ka pasur keq kuptime lidhur me atë se çfarë është në të vërtetë asociacioni. Sipas Mustafës, në bazë të sqarimeve të kushtetuesës, tani do të jetë shumë lehtë të bëhet statuti i cili do t'i dërgohet përsëri gjykatës kushtetuese për shqyrtim, ashtu që çdo pikë e tij, pra e statutit, të jetë në përpikëmëri me kushtetutën. Sa i përket gjykatës speciale, kryeministri Isa Mustafa ka vlerësuar për të përditshme zëri se ky do të jetë hapi i fundit që Kosova do të pastrojë përfundimisht individët e luftës, siç thot ai, të lavdishme të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Valona.
Zinel, shpesh është folur edhe për faktorin ndërkombëtar në Kosovë në kontekst të zhvillimeve politike. Në këtë temë çfarë ke përzgjedhur?
E përbiksme e Kosova sot Valona ka vënë pas të fakti që faktorin ndërkombëtar po adreson kritika të ashtra kundër krimit dhe korrupsionit në shtetin e Kosovës, i cili tash 16 vjet qeveriset nga partnerët aktual në koalicion PDK dhe LDK, determinon një nevojë urgjente të ndërhyrjes së shpejtë ndërkombëtare me fillimin e distancimit të shpejtë nga partitë mëdha në pushtet, në mënyrë që, si shtekson gazeta, të fillojë lufta e vërtetë kundër korrupsionit dhe krimit organizuar. Sipas analizëve politik në Prishtinë, Bashkia Ndërkombëtare mban përgjegjësi për gjendjen e mjerueshme në Kosovë dhe për krimin e një klase politike të inkriminuar që ka kapur shtetin. Valona.
Dhe për fund, Zenel, çfarë mund veçoni për këtë pasqyrë?
Nga përditshmja ku auditore veçojmë shkrimin që ka për fokus kodin telefonik të Kosovës. Sipas gazetës, Kosova nuk do të bëhet me kod të saj telefonik gjatë muajit janar. Dhe, si shtekson gazeta, është shtyrë data e aplikimit. Plani veprimit të telekomunikacionit, dokumenti dakorduar verën e si vjetme mes Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles, parashtiste që më 15 nëntor Austria të aplikonte në Unionin Ndërkombëtar të Telekomunikimeve për kodin 383. Aplikimin nuk ka ndodhur dhe Serbia është pengesë për këtë, shkruan koaditore. Plani ka paraparë dhe datën e 15 janarit vitit 2016 për dhënjen e kodit, por edhe ky afat është shtyrë për mars të vitit të ardhshëm, thekson postierash e përditshmja koaditore, duke vënë pas se autoritetet e Kosovës kanë pranuar dështimin që kanë bërë me kodin konform marrëveshjes së Brukselit. Edita Tahiri, ministre për dialog, ka treguar se janë vënë disa data të reja.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Mungesën e një vendimi të prerë nga gjykata kushtetuese në lidhje me marrëveshjen për asociacionin e komunave të banuara me shumicë serbe mund jo vetëm ta bartë, por edhe ta thelloj krizën aktuale politike në Kosovë, thon analistët. Sipas tyre, vendimi i shpallur i gjykatës kushtetuese ka krijuar një moment të ri politik dhe zgjidhja duhet të gjendet tani përmes dialogut. Kronike Zjedin Gashit.
Blokada institucionale